Priatelia, vítajte v ďalšej časti podcastu Cashflow. Moje meno je Adam Šípoš a tento podcast je zameraný na ľudí, ktorí chcú počuť ekonomické ťažké témy veľmi jednoduchou ľudskou rečou. Dnes sa budeme rozprávať s Martinom Čapom, ktorý je majiteľ realitnej kancelárie Riešime bývanie. Martin, pekný deň prajem.
Dobrý deň.
Dnes sa budeme rozprávať samozrejme o realitnom trhu na Slovensku, ako to vyzerá, lebo tak máme situáciu, ktorá je možno pre kupujúcich zaujímavá aktuálne. Hovorí sa už často o tom, že ceny nehnuteľnosti stagnujú, respektíve zaznamenali sme nejaký pokles. A o tomto všetkom sa dnes budeme rozprávať. Mňa ale teda na úvod zaujíma, ako by ste definovali aktuálny stav realitného trhu na Slovensku.
Dnes máme pekný jarný deň.
Áno, áno.
A čo je predzvesť toho, že všetko sa bude prebudzať a bude sa prebudzať aj ten realitný trh. U nás to ide zároveň ruka v ruke s tým, že a už tento víkend máme prezidentské voľby druhé kolo, takže bude rozhodnuté. Takže všetko naznačuje tomu, že sa rozbehneme. Pretože už nebude na čo čakať, už budeme vedieť.
Čo znamená, že sa rozbehneme?
A znamená to, že aktivita sa naštartuje. Ono to vo všeobecnosti platí. Ono vždy to platilo, že ten realitný trh mal také dve sezóny. Jedna z tých sezón začínala vlastne tým jarným počasím, hej, tým zazelenením, vyššími teplotami a podobne. Opadalo to potom k tomu letu. A následne vlastne september alebo koniec augusta bol takou druhou vlnou, ktorá končila niekedy pred tým začiatkom decembra. COVID, tie 1% úrokové sádzby, to tak ako keby celé zamiešalo a už tieto veci neplatili niekoľko rokov. Ale vraciame sa k tomu naspäť, tak jak ten trh zastagnoval, tak zasa vidíme, hej, že tie emocionálne impulzy predsa len síce sme homo sapiens, ale máme ešte veľa v krvi takého čohosi iného a to počasie robí veľa.
No a tie počas tepla viac nakupujeme.
A no viac menej je taký väčší optimizmus, keď vidíme, najhoršie sa predáva v oktobri, novembri. Kratšie dni, väčšia tma, prší, už nemáme zelené listy na stromoch, podobne. Tí ľudia sú také, ako emócia zohráva minimálne polovicu pri tých rozhodnutiach nákupných pri bývaní, čo sú. Čiže domnievať sa, že to je racionálne rozhodnutie, to je omyl.
Takže ani bývanie nie je racionálne rozhodnutie často.
Nie, nie je. Nie je.
Čo teda, keď sa bavíme o tej emocii, čo zohráva tú najväčšiu rolu, alebo čo sú tie prvky tej emócie? Naozaj, že zelené
ak sa bavíme,
kvety a podobne.
Prvým driverom celého je taká tá životná situácia. A to znamená, a obzva životná situácia, keď zakladáme prvú domácnosť, keď zakladáme rodinu, keď pribudlo dieťa do rodiny, keď dochádza k zmenám v rámci toho životného cyklu, ktoré máme. To je najväčší driver, ktorý máme. Preto vlastne aj demografické vývoje sú taká tá najväčšia sila, ktorá ovplyvňuje to, ako koľko kupujúcich budeme mať a tak ďalej. Nad tým je potom taká druhá vrstva a tá je taká, na prvý pohľad sa javí, že pragmatická, pretože tá hovorí o kúpi schopnosti, tá hovorí o tom, že koľko peňazí si vieme požičať, koľko vieme akú splátku platiť a podobne. Ale toto sa veľmi úzko viaže s takou inou vrstvou toho celého a to je taký všeobecný sentiment, ktorý aj štatistický úrad vlastne trackuje v zmysle nejaký, že vlastne to tuším, že index spotrebiteľskej dôvery alebo niečo podobného. A ten veľmi, veľmi presne ako keby kopíruje ešte takú tú vyššiu vrstvu tých ekonomických týchto, ale opäť je to sentiment. Hej. To nie je úplne taká tá 100% pravda, hej, že 1% úrokovej sádzby mi urobí toľko na tom dopite. Hej. Väčšinou ľudia často tak prepočítajú, že teraz sa splátka zvýši toľko, tak preto ten dopyt klesne toľko. To vôbec nie je pravda, hej, to je skôr ten sentiment. No a tá posledná vrstva nad tým celým je tá sezóna. To sú presne to počasie, aké máme dni. Ak máte niekoľko dní, kedy máte veľmi zlé počasie, tak to prirodzene spomalí ten záujem ľudí o to, aby chodili na obhliadky, vyberali si nehnuteľnosť a podobne.
Takže keď je pekne vonku a zelené listy na strome, tak tedy je váš čas, vy to viete. Viete to vycítiť z tej emócie a ešte to je tak pridáte trochu ako realite, a si to naozaj asi máte nacvičené.
No, je to ako s posilovňami, aj tie majú svoje sezóny a tak majú aj reality.
Jasné. Spomenuli sme to už, prezidentské voľby budú teraz v sobotu, na prvý pohľad sa to môže zdať, že odveci téma, ale vy ste povedali, že aj takéto niečo ako voľba prezidenta môže ovplyvniť ten realitný trh. Ako?
Ja poviem najprv tak historicky, keď padla Radičovej vláda a boli nové voľby parlamentné, predčasné, tak my sme zažili, neviem čo to bolo, nejakých 6 mesiacov, takú stopku. Ľudia čakali, čo sa bude diať, to boli parlamentné voľby. Teraz sme mali minulý rok parlamentné voľby, aj tam boli nejaké očakávania, čo sa stane, čo sa nestane, čo sa naplní, čo sa nenaplní. Dopadli, ak dopadli tie voľby. Myslím si, že nejak sa s tým ľudia vysporiadali, ale ako keby takouto poslednou bodkou tohto nášho interného politického stavu, ktorý tu máme, sú práve tie prezidentské voľby. A myslím si, že keď dopadnú v prospech našej prozápadnej orientácie a prodemokratickej orientácie, tak nás očakáva trošku živší trh. A ak to nedopadne tak, ak to dopadne v prospech toho trendu, ktorý tu už máme od tých parlamentných volieb, tak je veľmi pravdepodobné, že ten trh bude taký pomalší.
Čo to znamená v realite, že keď sa teda pozrieme na to z toho scenára, že sa budeme trošku od toho západu odvracať, tak to znamená čo, že tie investície nebudú prúdiť na Slovensko, alebo už ľudia nebudú chcieť na Slovensku investovať?
Presne tak. Aj to interné rozmýšľanie tých ľudí, lebo jak som povedal na tom začiatku, je, že ten nákup nehnuteľnosti ako jeden z najväčších nákupných rozhodnutí, ktoré urobíme, a veľká investícia, je tiež niečo, ktoré robíme na základe nejakého názoru, nejakého pocitu. A už od tých parlamentných volieb my sme vnímali, keď sme sa rozprávali s klientami, že mnohí sú značne rozčarovaní z toho, čo sa tu deje, čo nás čaká a podobne. A mnohí, podobne tak, jak to bolo po začatí vojny na Ukrajine, a veľmi otvorene začali rozprávať o tom, že ja už tu na ne vidím perspektívu, ja odídem do zahraničia. OK, neodídu do zahraničia, majú tu isté zázemie, majú tu nejaké väzby a podobne.
Tá emócia, ako ste povedali.
Áno, ale tá emócia je silne negatívna a teda ich nebude nabádať k tomu, aby urobili to nákupné rozhodnutie. Čiže ak dobre dopadnú prezidentské voľby, bude to aj pozitívny signál pre nehnuteľnosti.
Tak to je zaujímavé, lebo na pohľad sa to zdá, že to sú úplne dve rozdielne veci, ale aj takáto vec ovplyvňuje teda celý realitný trh. Aká je dnes nálada potenciálnych kupujúcich? Vyčkávajú, čakajú, čo sa stane, alebo ako sa to vždy hovorí vždy počas týchto rozhovorov, že kedy je ten najlepší a ideálny čas kúpiť nehnuteľnosť, a dnes vidíme tie štatistiky, že teda trošku ten realitný trh ochladol, tak je teraz tá príležitosť, že najideálnejší čas kúpiť byt?
Alebo dom? Keď mám tieto rozhovory, ja vždycky poviem, že teraz je ten ideálny čas, potom v tých komentoch sa spustí, no to je
čo iné by povedal.
Že čo iné by realiťak povedal. Pravda je taká, že ja som už počas tých rokov covidových, kedy sme mali ten dramatický rast, hovoril, že teraz nie je ten ideálny čas na kúpu. Hej. Proste tie ceny boli vyšponované. A práve takisto teraz viem povedať, že tá situácia je aktuálne relatívne dobrá. A je relatívne dobrá napriek tomu, že tam máme tie vyššie úrokové sadzby a tým pádom aj vyššie splátky. A to preto, pretože tie zásoby, ktoré sú na trhu, sú podstatne väčšie, než boli kedykoľvek predtým, a teda vyjednávacia pozícia toho kupujúceho je lepšia. A tá vyjednávacia pozícia znamená aj to, a nie len to, že dostanem teraz do 10% nižšiu cenu, nie nevyhnutne, a ono to znamená to, že naozaj je tam tá nehnuteľnosť, ktorá je zaujímavá, ktorá viacej spĺňa tie moje kritériá a zároveň podľa mňa aj viac odôvodňuje taký ten dlhý záväzok, ako je hypotéka na 20-30 rokov.
Aj sa s tým už v bežnom živote a práci stretávate, že ľudia sú už takí oproti tomu minulému času, to tak nazveme odzovka, že pred 5-6 rokmi, keď tá situácia bola horšia pre kupujúcich, tak cítite to, že už vyjednávajú s vami viac a povedia vám, že ale máme ešte niekoľko iných ponúk a teraz je situácia taká, aká je, že urobíte mi nejaké zľavy a podobne, alebo je to stále také, že normálne?
Ja by som povedal, že ak odhliadneme od tých hľadačov zľav, a to je bežne, a toto není naše špecifikum, to funguje bežne na všetkých trhoch, ktoré keď sa hýbu v nejakom cykle, tak v nejakom momente tam máte ľudí, ono sa to volá, že lowballing, že podhadzujú tie ceny, ano, a hľadajú proste, kde čo ulovia. Tak ak dáme týchto bokom takýchto nejakých oportunistov, tak to, čo reálne vidíme, je, že keď zoberieme klienta na nehnuteľnosť, tá nehnuteľnosť sa mu aj môže páčiť a má alternatívy.
Viac premýšľa. Že viac premýšľa, kým predtým hral s časom, že vlastne, lebo rýchlo sa tie
nehnuteľnosti... Áno, vtedy musel spraviť i hneď zobrať. A teraz normálne vidíme, že Áno, to proste to je jednoznačná deklarácia toho, že to je trh kupujúceho a on je ten, ktorý rozhodne, že či si to vezme.
A keby sme to mali tak jednoducho povedať, že podľa vás ceny nehnuteľnosti budú do budúcna nasledujúce tieto roky že rásť, alebo sa to bude na takej úrovni, ako to zostalo?
Tuto som zahliadol niekde nejakú štúdiu, ktorá bola vydaná, že čaká nás ročný rast cien nehnuteľnosti 9%. Bola to nejaká európska štúdia. Hneď som sa tak zarazil, že wow, že ako niekto s absolútnou istotou môže takéto niečo povedať. Nemám to spočítané, nerobil som si tú analýzu, ale ak budem nejakým spôsobom pozerať na to, čo sme zažili v tých všetkých rokoch, čo to robím, tak je jedna vec, ktorá platí o Slovensku a je jedna vec, ktorá platí o Bratislave napríklad. To, čo platí o Slovensku je, že tak ako zvyšok postsovietských krajín alebo teda postsocialistických krajín, my máme silnú tendenciu vlastniť nehnuteľnosť. A teda, ak si môžeme do niečoho vložiť peniaze, bude to nehnuteľnosť. Všetky ostatné asety nie sú pre nás také zaujímavé, čiže to hovorí v prospech rastu cien. A v prípade Bratislavy je to ešte umocnené tým, že je tu silná asymetria.
Málo nových developerských projektov.
Nie nevyhnutne toho, ale toho, že aký silný je trh ekonomicky bratislavský a zvyšok Slovenska. Ako máme veľmi silnú migráciu proste smerom práve do tej Bratislavy. Čiže obzvlášť Bratislava bude tým miestom, kde by som sa cítil istý, čo sa týka rastu tých cien. Zároveň sú tu nejaké aj geografické, aj iné obmedzenia pre nejaký veľký rast tej ponuky. Takže to bude tlačiť tú cenu hore. To však neplatí podľa mňa o celom Slovensku, lebo tuto už potom idú také tie makrotrendy a to je to, že nám klesá demografia, proste počet ľudí, ktorých tu máme, starnú nám a odchádzajú z vidieka do mesta. Čiže ten vidiek zasa bude čakať iný trend, že tie ceny tam určite budú klesať.
Takže keď to tak medzi riadkami čítam, že kúpiť si byt v Bratislave je stále ešte aj investične veľmi dobrá príležitosť. Že keď si chcem kúpiť investičný byt v Bratislave, že stále to je, že áno, urobte to, lebo bude to mať do budúcna vyššiu hodnotu.
Budem znieť ako právnik, ale nie je to tak úplne pravda, závisí. Hej, keď povieme, že investične, investične znamená, že očakávam nejaký výnos, ktorý z toho mám. A my už dnes napríklad v Bratislave vidíme, že výnos z prenajmu vy máte niekde okolo 3, 4, 5. Ak dáte 6%, tak to už musíte byť ultra makač, že ste to kúpili za nejakú cenu, nejak to prevádzkujete a podobne. A do toho teda jediné, čo vám môže pomôcť, je ten kapitálový rast. A aj ten spriemerovaný v posledných rokoch ukazuje, že to celé číslo ročnej výnosovosti sa u vás bude pohybovať niekde okolo 7%. Čo keď si preložíte povedzme akciami alebo nejakými inými formami investovania, nie je to taká jednoznačná pravda, že je to dobrá investícia. No áno, je, ak je to dobré, ak je to spravované a tak ďalej. A tak
ako
ďalej.
Všetko asi samozrejme, tak. Ale teda kúpiť si byt a prenajímať ho nie je veľmi ideálna asi investičná príležitosť, ak som to správne pochopil.
Takto. Myslím si, že je to dobré, pretože na rozdiel už od akýchkoľvek vecí, ako sú akcie a podobne, to je ten aj to, prečo tam prirodzene tí ľudia idú, je, že tu máte aset, ktorý je hmatateľný, nad ktorým máte aj kontrolu. A to je podľa mňa nesporná vec, prečo má zmysel, povedzme, ísť do tej nehnuteľnosti skôr, než keby ste si kúpili krypto. Hej. A čo ale treba povedať za tým druhú vec je, že investícia ako je nehnuteľnosť je veľmi pracná. To sa nezdá. Hej. To iba tí, ktorí to už nejaký čas robia, vedia, že musíte nájsť nájomcu, potom musíte s ním udržiavať nejaký vzťah, musíte sa starať o tú danú nehnuteľnosť a tak ďalej. A toto je naozaj ako keby vedľajší pracovný pomer, ktorý máte. Nie je to také jednoduché, ako keď si na nejakej investičnej platforme naklikáte nejaké ETF-ka alebo ja neviem čo a zrazu už ste investor a máte aj výnos.
A nemusím tam chodiť a starať sa o to a riešiť pokazenú míčku napríklad.
Presne tak, presne tak.
Keď sa pozrieme na ten realitný trh z pohľadu bytov ako takých, že máme tu novostavby, nejaké staršie byty, nehnuteľnosti, staršie domy, novšie domy, tak kde vidíte ten že tie ceny si držia svoju hodnotu a tam, kde je ten prepad trošku vyšší. Je to práve, sú to tie novostavby, ktoré si držia tú hodnotu a budú si ju aj naďalej držať?
Áno, tam by som povedal, že ak opomenieme taký základný faktor, ako je lokalita, tak novostavby jednoznačne hrajú prím u nás. A to je kvôli tomu, že my máme prestárnutý ten bytový fond. Drvivá väčšina nehnuteľností, ktoré tu máme, sú staré, hej, proste sú tie 70. roky a podobne. A teda novostavba bola jednoznačne preferovanou alternatívou a aj dnes je preferovanou alternatívou väčšiny. To, čo má vplyv ešte na to, že či tie ceny u novostavieb sa hýbu alebo nehýbu v porovnaní s tým second-handovým trhom, je fakt, že v tom second-handovom trhu sú to tí majitelia, ktorých je kopec, ktorí nejakým spôsobom reagujú na ten vývoj na trhu. A drvivá väčšina z nich, keď predáva, tak zvyčajne aj kupuje a teda ak sa chcú pohnúť ďalej, musia hrať s tým trhom. V prípade developerov a novej výstavby, oni sú tvorcovia ponuky. A pokiaľ majú dostatočné zázemie, tak majú tú možnosť ovplyvňovať, ako tá ponuka bude prichádzať na trh. Je to niečo také ako OPEC. Hej, keď vy si poviete, že koľko vyťažíte ropy, tak ovplyvňujete tú cenu, tak s tou výstavbou je to niečo podobné. Po roku 2008 tí developeri tú kontrolu až tak veľmi nemali, tam tú kontrolu mali viac tie banky, ale teraz je jednoznačne vidieť, že ten ekosystém tých developerov je schopný udržať tie ceny na tej úrovni, na ktorej ich ponúkali aj predtým.
Nie je to spôsobené aj tým, že vlastne konkrétne tu v Bratislave, že naozaj je nedostatok tých developerských projektov? Lebo naozaj, ako keby, keď sme sa pozreli na štatistiky ešte pred rokom, tak sme videli, že tu je že akutný nedostatok reálne bytov, že na jeden byt čakajú ľudia, že tam je 50-60 ľudí, zalistovaných, že koľko ľudí má záujem o ten jeden byt. Ako keby, že tí developeri teraz niektorí možno majú hlavu smutku, lebo keď pred 3-4 rokmi robili nejaký developerský projekt a teraz vidia, akom je stave, respektíve, jak sa zmenili podmienky, ekonomika, ako sa zmenila, tak akú náladu majú vôbec tí developeri aktuálne?
No, budem hovoriť za developerov a to je celé iba také akože môj pocit z tohto celého. Pred 3-4 rokmi bol iný svet. A to bol po mnohých stránkach, ale z pohľadu realitného biznisu to bol totálny Klondike. Pri 1% alebo pod 1% úrokových sadzbách každý bol realitný investor, každý tam tlačil tie peniaze a developeri si mohli zapýtať, čo ich len napadlo. A prax tej výstavby je taká, že vy potrebujete dosť dlhý čas na to, kým naozaj začnete monetizovať ten váš projekt. A teda, keď už rozbehnete ten vlak a niečo sa udeje na tom trhu, vy máte iba obmedzené možnosti toho, čo môžete spraviť. A našťastie, čo pre Bratislavu platí, je, že tých projektov, tak jak ste povedali, nie je až tak veľa. A teda to tempo sa mohlo iba spomaliť toho predaja. Videli sme to, keď sa čítali štatistiky v minulom roku a podobne, tak sme sa bavili o zásadnom prepade predaja developerských projektov. Ale pokiaľ tu nie je tlak na nejakú splatnosť, hej, u tých developerov, tak im stačí teraz iba chvíľku počkať. Hej. Proste ten apetít na tom trhu stále je a myslím si, že aj do budúcnosti bude. Hej. Tak jak som povedal, Slovensko, Bratislava, novostavba.
Ano. Takže keby ste mali nejakú základnú radu, keby som sa spýtal na rovinu, že mám si podľa vás kúpiť investičný byt s cieľom investície, to znamená, že teraz kúpim a do budúcna potom predám drahšie, novostavba, Bratislava, dobrá lokalita, stále to má zmysel?
Áno, ak neočakávam, že to bude taký špekulatívny flipping, jak sa dial po tom roku 2020, hej, že ja som to kúpil a ešte než to bolo dostávané, tak som to predal a už som zarobil na tom X. Áno. Teraz to platí, teraz sa bavíme naozaj o triezvých investoroch, ktorí keď teraz kúpia tú nehnuteľnosť, tak počítajú s tým, že ju budú držať možno 10, možno 15 rokov.
Taká dlhodobá konzervatívna investícia.
Áno, presne tak.
Skôr než nejaká špekulácia, že teraz počkám rok, dva a potom to strelím za 10% vyššiu sumu. Spomenuli sme akt úrokové sadzby. Aký očakávate vývoj v rámci úrokových sadzieb? Naozaj tu boli taký strašiak toho, že tie úrokové sadzby budú nad 5, 6, 7%. Ako to aktuálne vy vnímate?
No, nie som finančník a myslím si, že sú ľudia, ktorí akože vedia k tomuto tak fundovanejšie povedať, ale opäť tu nás veľa zohráva ten sentiment, to je, že to je tak, jak po 2008 to bol koniec sveta, všetci sme si mali kúpiť zbraň a začať si pestovať vlastnú zeleninu, aby sme prežili. Po covide to bolo nejaký strašiak, tak aj presne pri tom zvyšovaní sádzieb to už boli zrazu strašiaci 6, 7, 10%. Vidíme, že to všetko je to tak trošku inak, všetko je to trošku väčší kľud. Ak sa pozrieme na tú realitu toho celého, tak zjavne proste inflácia už nie je problémom. Ak sa budeme baviť o tom, moja domnienka je, že aj z dlhodobého pohľadu inflácia už nebude issue, to už nebude niečo, čo budeme riešiť. Možno práve naopak. A teda za tých okolností je veľmi pravdepodobné, že ten tlak na to euro bude, alebo na tú sádzbu v eurozóne bude, že smerom nižšie. No ale sú tu iné veci, ktoré majú podľa mňa nemalý vplyv. Jednou z nich je jednoznačne naša aktuálna politická situácia, kde či sa bavíme o verejnom dlhu, či sa bavíme o deštrukcii.
My si požičiavame ináč najdrahšie v eurozóne, sa mi zdá, tak nejak som to...
Áno, no ale tak keď sa pozrieme, že my sme súčasťou krajiny, alebo teda združenia, ktoré by malo sa riadiť nejakými pravidlami, a zrazu túto vláda robí rozhodnutia, ktoré absolútne z... rozumom nemajú nič spoločné, tak nečudo, hej, proste budeme si draho požičiavať a tým pádom aj tie naše hypotéky budú síce kopírovať tú ECBčku, ale nie zasa tak verne, hej, proste bude tam tá riziková prirážka.
Čiže to môžem povedať tak, že úroky klesnú, ale nie až tak ako možno v iných krajinách.
Áno, tak by som to povedal, presne.
Čiže váš nejaký odhad, že tie úroky môžu klesnúť, že kam, kde, na akú úroveň?
Ja by som dokonca povedal, že neklesnú. Teraz, keď sa budeme baviť najbližší, opäť, čo sa udeje počas prezident... Tak, a teraz veľká domnienka. Ak voľby vyhrá Peter Pellegrini, tak nám pán Boh pomáhaj. V takom prípade si myslím, že stojíme pred situáciou, kedy tu sa môže diať, čo sa môže diať. A za tých okolností dokonca si viem predstaviť, že nám aj úrokové sázby porastú. Ak voľby vyhrá Ivan Korčok, tak verím tomu, že to bude tá nutná ručná brzda k tomu, ktorá zabezpečí, že v priebehu toho volebného obdobia, počas ktorého tu máme tú koalíciu, ktorú máme, a sa neudeje skutočne všetko, čo aj v tých najhorších snoch sa nám snívalo. A tým pádom bude ako keby zmiernený ten efekt, ktorý tu bude. A za tých okolností si viem predstaviť stagnáciu tej úrokovej sádzby, ktorú teraz máme. Ak pán Boh dá a to, že bude to tu predsa len zložitejšie pre tú koalíciu fungovať a uplatňovať ten svoj mandát a svoje plány, že dokonca by sme mohli mať aj predčasné voľby, tak vtedy sa začne to obracať aj dobrým smerom.
Keď už sme trošku načrtli do tej politiky, tak sú nejaké rozhodnutia vlády, ktoré konkrétne aj vás, že ovplyvňujú až na takej úrovni, kde akože fungujete nejakým spôsobom a že tieto rozhodnutia vás vysoko že ovplyvňujú?
Priamo nie. Priamo nie, ale opäť tu sa bavíme v rovine nejakého sentimentu. Ak si predstavíme, že vy máte segment ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate, toto sú ľudia, ktorí už teraz majú problém s tým, aby dosahovali na tie splátky tých úverov a tým pádom to budú tí ľudia, ktorí budú riešiť nájom. A bude teda tlak na nájomné byty, aby proste sme, ktorých nemáme dosť. Tá skupina, ktorá je podstatne najzaujímavejšia, sú tí ľudia, ktorí sú vlastne tí najproduktívnejší v spoločnosti. Čiže podnikatelia, zamestnanci s takouto najväčšou pridanou hodnotou a podobne. A toto sú ľudia, ktorí najviac narážajú na tie rozhodnutia opatrenia vlády, ktoré sa dejú a ktorých nejaký optimizmus, že ja sa teraz do toho vložím, alebo ja odídem, hej, až... majú najväčší vplyv na to, či my teraz tu máme skupinu ľudí, ktorí sú pripravení zaplatiť za nehnuteľnosť X, alebo ich nemáme. Takže to, tak ako sa to nás dotýka, je, že My ak chceme mať rast cien, čo je dobrá vec, lebo ktokoľvek, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, chce, aby ceny mierne rástli, pretože tým pádom rastie aj jeho majetok, je ošetrený, ošetrený jeho majetok proti tej inflácii, tak my by sme mali chcieť, aby sa nám zlepšovalo podnikateľské prostredie, aby sa nám otvárali možnosti pre investície a tak ďalej a tak ďalej. A to sa nedieje.
A práve tým výberom možno prezidenta vieme ovplyvniť, že čo sa do budúcna bude diať z pohľadu investícií, zahraničných, ale aj domácich.
Určite.
A motivácie určite ľudí investovať tie finančné prostriedky, či už doma, alebo niekde za hranicami.
Mali sme tú šancu už minulý rok, tak sme ju nevyužili, tak dúfam, že minimálne tuto budeme rozumní.
Dobre, poďme na ďalšiu tému a to vie, ako sme sa už teda rozprávali, že Slováci a Česi, alebo celý možno postsovietský blok má takú tú túžbu vlastniť nehnuteľnosť. Čím to podľa vás je, že my chceme strašne všetko vlastniť? Prečo to chceme? Istoty?
Asi to, a teraz budem vysvetľovať si, však bolo o tom napísané nemálo. Jedným z tých dôvodov bude, že podľa mňa je to prvý kus majetku, ktorý sme po páde socializmu mohli mať. Keď sa družstevné byty zmenili na vlastníctvo a konečne sme niečo vlastnili, tak toto bola prvá vec. A druhá vec, ktorá je v tom, je, že my sme, a dodnes myslím si, že ani poriadne nemáme, je nejaká finančná gramotnosť v zmysle toho, ako fungujú akcie a tak ďalej. Takže existujú iné spôsoby, ako môžem zhodnocovať svoje peniaze. My sme poznali vkladnú knižku, a to bolo všetko.
A často je v negatívnom zmysle slova.
Áno, áno, áno. Takže tam ešte nie sme. Takže tým pádom ako keby jediné, čo drvivá väčšina populácie pozná, sú tie nehnuteľnosti. No a samozrejme ešte pridá sa k tomu tá posledná vec, že keď si historicky zoberieme od toho 89. alebo tých 90. rokov, kedy sa preklápalo to vlastníctvo do súkromného vlastníctva, tak vlastne všetci videli iba rast cien, hej, akože iba ten pozitívny scenár, hej, a teda ako keby tu platila taká tá mantra, že keď vložíš peniaze do nehnuteľnosti, tie môžu iba rásť. A potom tá druhá mantra, že kto si prenajíma, tak páli peniaze. Ano. Ale to sú také tie skratky, ktoré keď si spočítame, či na jednej alebo na druhej strane, už dnes tak úplne neplatia.
Ešte trošku odbočím, ale keď sme sa rozprávali o tom postkomunistickom svete a nehnuteľnostiach, tak moja babka mi vždy hovorila, že ako bolo strašne dobre, že vtedy vy mladí ste si nemuseli, že vy dnes mladí musíte si kupovať byty a mať vysoké hypotéky. My sme dostali byty zadarmo, aké to bolo dobre. Súhlasíte s takýmto názorom? Často to počúvam od rôznych ľudí, ktorí toto presne hovoria na tom, o tom bývalom režime. Ja som tedy nežil, ale proste takto to bolo, že ako keby tí ľudia majú pocit, že dostali tú nehnuteľnosť úplne zadarmo a dnes si musíme zadlžiť na 30 rokov, aby sme tú nehnuteľnosť mohli mať.
Nemyslím si, že je to dobré. Ako v prvom rade mám takú vetičku, že something given has no value. A že to, čo dostanem zadarmo, nemá hodnotu a tak sa potom aj správam aj a tak ďalej. Čiže to je na mieste. Zasa na druhej strane, akože ten model nejakého družstva a tak ďalej, a nie je úplná blbosť. Už keď sa pozrieme na to Rakúsko, ono vlastníctvo nehnuteľností, tak aj v Amerike NAR to má v svojom kódexe zakotvené, je považované ako keby za nejaké právo, ktoré stabilizuje tú spoločnosť. Aj ten náraz bezdomovcov, ktorých tam teraz majú a podobne, akože je dôkazom toho, že ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, tak to z vás robí takého trošku iného človeka v tej danej spoločnosti. Čiže to treba podporovať a teda iba sa spoliehať na to, že iba my si to budeme kupovať, tiež nie je úplne tá najsprávnejšia cesta. Bohužiaľ, ten zákon o nájomnom bývaní nešiel až tak ďaleko, aby vytvoril to, čo napríklad vidíme v Rakúsku, že vy môžete mať nejaké nájomné bývanie, ale zároveň ste ako keby družstevníkom, ktorý to nejako spláca a ako keby máte vytvorenú štruktúru podporovanú štátom, ktorá vám umožní stať sa vlastníkom. Toto vidím ako obrovskú perspektívu do budúcnosti.
Tak mali sme tu už rôzne plány. Boris Kolár chcel vystavať nájomné byty. Nestalo sa. Sú nájomné byty možno cestou podobnou ako
Rakúsko? No je to začiatok. Ako treba si povedať, že je dobre, že sa o tom začalo rozprávať. Je dobre, že sa nejak naformuloval ten zákon, ale je v tom ešte dlhá cesta, ktorou sa treba pohnúť. Ono v podstate platí, že teda vlastníctvo je dobrá vec, hej, nemôžeme to ale tým ľuďom dávať. Potrebujeme vyskvoriť nejakú platformu, ktorá im umožní tú nehnuteľnosť nadobudnúť alebo generovať ten majetok nejakým spôsobom. A môže to byť aj niečo iné, ako je komerčná hypotéka. za predpokladu, že do toho vstúpi štát. Pričom, dám takú malú hviezdičku, je tu štátny fond rozvoja bývania, ale to už je ako keby prežitá inštitúcia, prežitý model.
A v čom by mala byť tá motivácia možno štátu vôdzoka trošku zamedziť ľuďom, aby vlastnili tie nehnuteľnosti? Prečo?
No, máme tam viacej dôvodov. Ako prvý máme, akože povedzme si, že máme demografický problém. Vy nechcete, aby vám ľudia odchádzali preč a náklady na bývanie sú jednou z vecí, ktorá má vplyv ako na to, či tí ľudia odídu alebo neodídu.
Či to nie je nejaký zásah do slobody akože podnikania, kúpenia si nejakého vlastného bývania?
Nemusí byť nevyhnutne, už len to, že štát postaví nejaký... Lebo viete, je to otázka ceny peňazí. Ako, ak ja teraz... idem robiť nejaké nájomné bývanie, hej, tak ja potrebujem ho za nejaké peniaze postaviť, za nejaké peniaze si požičiavam peniaze a potom tým pádom to môžem za istých podmienok dať do nájmu. A keď sa pozrieme tak, jak je to vyskladané, tak už teraz vidíme, že ešte stále je tam istá rezerva v tom, že čo by sa s tým dalo urobiť. A tá hlavná rezerva je v tom, že aktuálne nájomné bývanie ako keby počíta s tým, že vlastníkom tej samotnej nehnuteľnosti bude nejaká spoločnosť alebo nejaký fond a tak ďalej. A nebude to ten človek, ktorý si to prenajíma. Ale ak vy vyskladáte ten model tak, že nakoniec to vlastníctvo preložíte na toho človeka, ktorý ten nájom platí a viac menej ho iba ako keby vychováte v tom celom, tak vtedy naozaj naplňate tú... to, čo vy potrebujete. Ten dlhodobý cieľ, že snažíte sa udržať tu mladých ľudí a snažíte sa budovať tú strednú vrstvu.
No, ja som si to zapísal takú otázku, že či bude vlastnenie nehnuteľnosti výsada, že bohatých ľudí do budúcna. Dnes vidíme ten trend, ktorý je, a nie je to že dnešný trend na západe, je úplne bežné, že ľudia a hlavne tak mladšia generácia už nerozmýšľa veľmi nad kúpou nehnuteľnosti, ale majú dlhodobé prenajmy. Prenajímajú si tie byty a neriešia veľmi, že či teda hypotéku, nehypotéku. A sám sa s tým stretol veľakrát, že ľudia často pozerajú, že vy vlastníte tú byty, že strašne veľa vlastníte tých bytov, že to prečo robíte, keď sa chcete presťahovať, čo potom, alebo takéto veci jednoducho riešia. Takže do budúcna ten trend aj príchodom nových generácií bude podľa vás aký? Že budeme menej vlastniť, viac prenajímať, budeme viac flexibilní, alebo čo sa bude, čo sa stane?
Ja si myslím, že sme tak na hranici čohosi nového, ale tým, že to je veľká otázka, bude to veľa v tom zohrávať aj politická vôľa, politické smerovanie a podobne. A veľmi rýchla odpoveď na to, že či bude vlastnenie výsadov bohatých, aktuálne to tak vyzerá, že to tak je. Je to vidieť tak v zahraničí, ako aj u nás, že ani nie tak... nevyhnutne tí mladší, ale proste tí, ktorí ešte nemajú nejaké finančné zázemie, ťažko vedia dosiahnuť na to vlastníctvo. A pričom pravda je taká, že tie výskumy, ktoré sa robili, tak nie je pravdou, že mladé generácie nechcú vlastniť. Chcú vlastniť, len často nedokážu vlastniť. Takže preto rájem, že to je taká veľká politická otázka. A to, čo si myslím, ale je, že máme všetky nástroje už dnes v rukách na to, aby sme vyskladali niečo, čo tomu bude fungovať, čo bude umožňovať facilitovať všetko. Na jednej strane aj budovanie nejakého majetku a aj flexibilitu. Lebo predstavme si, že mám vytvorenú platformu, v ktorej mám nejaké byty, ktoré sa prenajímajú a ktorá zároveň je nejakým crowdfundom, do ktorého ľudia investujú. A ja ako mladý človek na tejto platforme si prenajmem nehnuteľnosť, ale zároveň si tam pravidelne investujem a som teda aj investorom tých nehnuteľností, ktoré tam sú. A nič mi to nebráni v tom, aby som sa posúval z nehnuteľnosti do nehnuteľnosti podľa pracovnej príležitosti alebo čohokoľvek, ale stále ako keby budujem ten svoj nest egg, ten svoj majetok postupným splácaním a tak ďalej a tak ďalej. A ak v jednom momente sa rozhodnem, že tuto skončím a nakoniec to pretransformujem do úplného vlastníctva danej nehnuteľnosti, tak to bude fajn. Ale počas toho celého behu bude mať tú slobodu. A dnes už máme možnosti na to, aby sme spravili, no len je to veľká téma.
Ale smerujeme tam, že ten vývoj, ako keby bude možno takýto do pár, možno 10 rokov od teraz, tak už sa budeme... Bude to ten podobný model, ako je dnes na západe jednoducho a mladší ľudia nebudú mať možnosť, také možnosti už vlastniť nehnuteľnosť, ako to vidíme na tom západe napríklad dnes. A to vlastnenie bude stále takou lukratívnou nejakou vymoženosťou Ale stále budú ľudia potom bažiť, že budú to chcieť vlastniť a jednoducho už sa zmieria asi s tým, že tie nájmy budú pre nich dostupnejšie a aj flexibilnejšie možno.
Áno, ja si myslím, že to tak bude presne, ako hovoríte, len bohužiaľ ten nájom, to, že si zvolím nájom, lebo je to flexibilné, je také trošku iba akože potvrdenie si toho, že no tak vlastne to nemôžem, tak nájdem v tom benefit.
Okay.
Lebo vlastniť nehnuteľnosť je veľmi dôležité.
Mm-hmm. V čom?
Dáva to tomu človeku v mnohých ohľadoch rámec. Dáva mu to rámec aj taký z pohľadu finančnej disciplíny. Ja tak často hovorím, že hypotéka je nútené sporenie. Vy keď si zoberiete hypotéku, vy by ste nikdy nesporili pravidelne mesačnú splátku X počas 30 rokov. Ale ak si zoberiete tú hypotéku, tak to robiť budete, lebo musíte. Hej? A áno, zaplatíte za to nejaký úrok, komu si, ale berme to, že mu platíte za tú správu. Hej? Akože, čiže to je jedna vec. Nutí vás to k tomu, že musíte rozmýšľať tak finančne o svojom rozpočte, o svojej práci, o všetkých tých rozhodnutiach, ktoré tam sú. Zároveň, keď vlastníte nehnuteľnosť, úplne sa správate, či už k samotnej nehnuteľnosti, ale bytovému domu, k tomu okoliu, hej, proste k všetkým tým veciam. Čiže vlastnenie nehnuteľnosti je veľmi dôležité a prospešné.
Je nejaký, našli by ste nejaký faktor, že kedy je, že vlastne nehnuteľnosti, že zle, že proste nejaké negatívum toho vlastnenia nehnuteľnosti?
Sú situácie, kedy to vlastnenie nehnuteľnosti je povedzme nezrelé, hej, kedy to rozhodnutie robím iba pod tlakom okolia, alebo presne toho trendu teraz už všetci kupujú a podobne. A nie som na to pripravený, hej, nie som v tej fáze. Niekedy to vlastnenie nehnuteľnosti môže byť tak povediac na oštaru, kedy to beriem, že to bola dobrá investícia, ale mám s tým kopec starostí a nakoniec, keby som tie peniaze proste zveril niekomu, kto mi sprostredkuje nejaké finančné nástroje, tak mám oveľa lepší život. No a určite vnímam to aj ako taký ako trošku negatívny trend a tu zvihnem tak obzvlášť prst, lebo to je minimálne v štátoch, ale už niekde aj v západnej Európe vidieť, že vlastnenie nehnuteľnosti rôznymi investičnými fondami, hlavne rezidenčných, vytláča to individuálne vlastníctvo. A to je zase problém.
A to je problém vlastne teraz, že v čom tiež? Že...
No v tom, že keď ja tu mám povedzme nejaký zaujímavý trh, kde nejaký investičný fond vidí ako zaujímavú výnosovosť dlhodobu a to sú stabilné investície, akože pre nich tie 4% budú úplne že fajn a oni skúpia proste nehnuteľnosti v danej lokalite, tak prirodzene akože pre vás, ako pre mladého človeka tam bude problém tú nehnuteľnosť potom kúpiť.
Že bude veľmi veľa investičných takýchto
bytov. Môžete si ju prenajať, ale nebudete si ju môcť kúpiť.
Áno. Myslím, že to bolo v Berlíne, keď Berlín mal taký problém, že veľmi veľa bytov bolo skúpených práve Airbnb na takéto účely Airbnb a potom dokonca v Berlíne uzákonili nejakú minimálnu hranicu, teda maximálnu hranicu za meter štvorcový prenajmu. Takže takéto nejaké rozhody sa tam diali, že mali veľký problém tieto metropoly s tým, že to vykúpili investiční nejakí žraloci a potom to prenajímali turistom a komukoľvek a doma si nemohli kúpiť žiadny byt, lebo už nemali možnosti.
Áno, a to, táto hra tam je. Táto hra tam je a je na mnohých miestach. No.
Áno. Ak by ste mali teraz odporúčiť, že aj pre mladých ľudí, ktorí nás často počúvajú, že stoja pred tým rozhodnutím kúpiť si nehnuteľnosť, dnes je situácia taká, že musia mať minimálne tých 20% z tej nehnuteľnosti našetrených, tak čo nám zostáva jediné? Asi šetriť a mať 20% a potom si vybrať nehnuteľnosť, ktorú som schopný splácať? Lebo bola tu taká situácia, že tie úroky, keď boli 1-2%, takže rozhodujte sa tak, aby ste vedeli splácať aj 4% úrok. Ak budete vedieť splácať raz taký úrok, vtedy viete, že na to máte a môžete si to dovoliť. Ako je to dnes? Stále takto treba premýšľať, alebo čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí stoja pred rozhodnutím kúpiť si nehnuteľnosť?
Prvé, na čo by som sa pozrel, je, že kde sa nachádzam v mojom živote. Že či už je to tak, že cítim sa, že tuto zostávam, tuto chcem akože budovať nejakú rodinu, kariéru a tak ďalej a tak ďalej. Zároveň nie som v úplných začiatkoch, to znamená, že už mám istú trakciu. Povedzme sme dvaja, už máme nejaké príjmy, už máme nejak zvyšnú, že vidím tam nejakú perspektívu nejakej kariéry, ale už je aj validovaná. A to ide ruka v ruke potom aj s nejakými úsporami, hej, že ak som teraz akurát začal pracovať a nemám proste žiadnu finančnú rezervu, to bol napríklad šialenstvo tých rokov 20 až 22, kde sme videli, že proste ľudia nemali žiadne vlastné zdroje a išli proste do do úveru.
Keď dostali 100% hypotéku, tak...
Hej, buď aj to, ale tu nejde iba o ňu, ale ide presne aj o to, že čokoľvek sa môže udiať. Ano, môže sa vám stať, že prídete o prácu, máte nejaké zdravotné problémy alebo niečo podobného. Samozrejme, vy vždycky viete zlikvidniť tú danú nehnuteľnosť, ale už je to taký iný príbeh. Tú rezervu tam treba mať. Takže áno. To, kde sa nachádzam, je podľa mňa asi ten najzásadnejší moment v tom rozhodovaní. Ani nie tak to, ak to väčšinou ľudia na to nahliadajú, že kde sa nachádza ten trh. Ten trh sa vždycky nachádza.
Ale. Vy ako majiteľ realitnej kancelárie, tak ako ide váš biznis, keď sa tak veľmi laicky opýtam? Dnes by sme možno mnohí povedali, že to je horšie pre vás, tak ako to hodnotíte zatiaľ?
Viete čo, nie. Ak sa nebudeme baviť o tom, že je tu jara, teda všetci sa budeme mať ešte trošku lepšie. My zažívame veľmi zaujímavé obdobie. Zaujímavé obdobie z toho dôvodu, že mali sme tu ten absolútny boom, hej, rast, ktorý so sebou niesol aj nárast populácie realitných sprostredkovateľov, maklerov rôznej kvality. Zároveň COVID, všetky zmeny v informačných technológiách a podobne, ako keby nás posunuli k takej Až taký fázový posun v tom, že čo je realitná kancelária, čo je realitný makler a aké služby poskytuje. Hej, že my dnes napríklad riešime bývanie a vidíme, že predaj nehnuteľnosti nie je jediná vec, ktorú pre klientov robíme. Hej, je to o tom, že už vnímame to bývanie, tak jak sa aj voláme, riešime bývanie, ako komplexnú službu. Hej, máme tam vlastných architektorov, ktorí poskytujú či už návrhy, alebo aj realizácie, či interiéru, alebo samotné rekonštrukcie. Robíme ten instant buyera službu, kde proste vykúpime nehnuteľnosť, aby človek i hneď mohol kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť.
Takže už to nie je len, že obliadka,
presne
podpis
tak.
Mluví, čau.
Robíme, napríklad keď sa bavíme o tých nájomcoch, tak robíme ako tú kompletnú správu prenájmu v podobe garantovaného prenájmu, aby teda ten investor prišiel a iba s asetom, s danou nehnuteľnosťou a už sa o to nemusel starať, naozaj mohol používať iba tie benefity, ako je to povedzme pri akciách a podobne. A takýchto vecí, ktoré máme ešte aj teraz v pipeline, je pomerne veľa, takže že pre mňa je to veľmi zaujímavé obdobie, to, čo teraz žijeme.
Po čom cítite aktuálne najväčší dopyt? Sú to najmy, sú to trojizbové byty, sú to garzonky, čo je to?
Ak by som mal povedať jednu vec, ktorá je zaujímavá, tak to sú nehnuteľnosti s pekným pobytovým exteriérom.
Pekný pobytový exteriér, že máme nejaké pekne urobené záhrady tam, lavičky.
Lebo to, čo iné by som povedal, hej, že áno, vždycky trojizbové byty boli zaujímavé, pretože tie boli také univerzálne, najdlhšie obdobie ho ľudia kupovali, zároveň ten pomen ceny, metrov štvorcových a tak ďalej, tam bol veľmi priaznivý, hej, že opadlo nám tu už teraz ten Klondike po investičných bytoch, dvoj- a jednoizbových, tiež je pravda, že stále máme nedostatok tých rodinných štvorizbových bytov a tak ďalej, to tiež. Ale kebyže mám dať takú jednu vec, tak poviem, že ten pobytový exteriér. Proste od covidu sme všetci pochopili, že potrebujeme nejaké príjemné miesto, kde vyjdeme von. Čiže balkóny, terasy, záhrady.
Máme na to stále kapacity, že tí developeri na to zhliadajú, že aha, tak toto ľudia reálne chcú a teraz musíme vytvoriť nejaké pekné prostredie aj okolo toho domu a podobne, že to nie je už len naskladaný barak za barakom a betonová džungla, ale už aj sa starajú trošku viac o to okolie, cítite to?
Jednoznačne áno, nemajú to ľahké, lebo predsa len potrebujú dosiahnuť istú výnosovosť a teda aj zahrať to, že tam budete mať nejaký istý pocit súkromia a voľného tohto a vzdušnosti a stále tam máte tie metre štvorcové, no to je iná alchymia.
Áno. Aký vás teraz čaká rok, teda keď ideme do toho dobrého obdobia, ako hovoríte, tak aké máte najbližšie že plány do ďalších rokov?
To, na čom pracujeme najviac, je na jednej strane to produktové portfólio, teda tie služby pre klientov, aby naozaj sme boli schopní pre nich vyriešiť všetko, čo sa bývania týka. A to vidím ako takú veľkú perspektívu našu. Odliadnem od takých rôznych technických výmožeností, ktoré ako už vstúpili do nášho života. Hej, elektronické podpisovanie a využívame umelú inteligenciu oveľa viac.
A to som sa chcel opýtať, či AI nahradí realitných maklérov, lebo toto je veľká téma pri rôznych iných pozíciách.
A nenahradí, ale nahradí veľkú časť ich činnosti, ktoré robia a ako keby ešte viac otvorí tie nožnice medzi tými profesionálmi a medzi tými oportunistickými amatérmi. No a takže to je jedna taká časť a tá druhá časť, ktorá je pre nás extrémne zaujímavá, je už ten celoslovenský zásah, lebo my sme začínali ako Bratislavská kancelária, teraz máme 20 rokov, ale už máme nejakých 9 pobočiek po Slovensku a rozširujeme sa ďalej, lebo naozaj to Slovensko sa scvrkáva, vidíme to. Aj vplyvom tým informačných technológií, ale aj všetkého ostatného sme oveľa mobilnejší, takže je pre nás dôležité, aby sme boli schopní klientom pomôcť sa posunúť z Košíc do Bratislavy, z Bratislavy do a tak ďalej.
Toto bol Martin Čapo z realitnej a kancelárie Riešime bývanie. Pán Čapo, ďakujem pekne za rozhovor.
A ja ďakujem.
Uvidíme sa v ďalších častiach Cashflow. Ahojte a čaute.